Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə Xəbər Ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün paytaxtda hava tez-tez tutulub açılacaq, amma əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub küləyi əsəcək gün ərzində. 17-19 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq rayonlarında çiskin olacaq. Gündüz temperatur 16-21 dərəcə olacaq.
Sizə hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşitməyə arzuluyuruq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu səhər olan əsas xəbərlər.
Demokratlar Amerika Konqresinə tam nəzarəti ələ keçirdi.
Qırğız müxalifəti öz qələbəsini qeyd edir.
Rusiya istəyir ki, Azərbaycanla ticarəti 2 qat artırsın.
Azərbaycan insan inkişafına görə dünyada 99-cu yerdədir. Bunlar bu səhər olan axırıncı xəbərlərdir, dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Demokratlar Amerika Konqresinə nəzarəti tam ələ keçirdi hər iki palatada. Bu artıq rəsmi nəticələrdir. Son ştatda Virginiyada respublikaçıların namizədi George Alan uduzduğunu etiraf elədi.
The people of Virginia, they have spoken.
Bu, Virginia cəmaatının rəyidir, mən də onların rəyinə hörmətlə yanaşıram. Seçkidəki rəqibim demokrat Jim Webb-i qələbə münasibəti ilə təbrik eləyirəm. Mən ona senatda uğurlar arzulayıram. Ən əsası da yeni işə başlamaqda ona əlimdən gələn köməyi eləməyə hazıram. George Alan rəqibinə 1%-dən də az fərqlə uzub, amma deyib ki, şikayət eləməyəcək. Beləliklə də demokratlar son 12 ildə ilk dəfə olaraq Konqresdə səs çoxluğu qazanıblar.
Prezident George Bush bundan sonra İraq məsələsində demokratların da fikrini soruşacaq. Amerika prezidenti bunu demokratların nümayəndəsi Nancy Pelosi ilə görüşəndən sonra deyib. Bush ümid edir ki, demokratlar ona İraqda terrorçulara qalib gəlməkdə kömək edəcəklər. Amma Dövlət Departamentinin sözcüsü deyib ki, Amerika Fələstin, Şimali Koreya və İran siyasətində ciddi dəyişiklik eləməyəcək.
Son 3 il yarımda İraqda 150 min adam öldürülüb. Onlar zorakılığın qurbanıdır. Yarım milyona qədər İraqlı isə yaralanıb. Bunu İraqın Səhiyyə Naziri Əli Əl-Şamari deyib. Viyana səfəri zamanı Şamari onu da deyib ki, Səhiyyə Nazirliyinin vəsaitləri tükənir, kömək lazımdır. Bu arada isə İraqda 43 nəfər öldürülüb. Zorakılıq komendant saatının ləğvindən sonra yenə artıb. Komendant saatı bazar günü keçmiş prezident Səddam Hüseynə ölüm hökmü oxunanda qoyulmuşdu.
Qırğız müxalifəti öz qələbəsini qeyd edib. Bişkekin mərkəzi meydanına 15 minə qədər adam yığışıb, onlar şənlik keçiriblər. Prezident Bakiyev müxalifətin tələbləri ilə razılaşıb, yeni konstitusiyanı imzalayıb. Konstitusiya prezidentin səlahiyyətlərini azaldır, parlamentinkini artırır. Bakiyev deyib ki, Qırğızıstanın tarixində yeni mərhələ başlayır.
Данный документ является новым шагом в развитии демократии в
Кыргызстане. Yeni sənəd demokratiyanın inkişafında yeni bir addımdır. Dövlətin konstitusion dayaqlarını möhkəmləndirir. Bu elə bir quruluşdur ki, prezident də güclüdür, parlament də. Vətəndaş cəmiyyəti isə yetkin və məsuliyyətlidir.
Qırğızıstan prezidenti Kurmanbek Bakiyev belə deyib. Müxalifət güzəştlərə bir həftədə davam edən mitinglərlə nail olub, artıq Bişkekin mərkəzi meydanında çadırlar sökülüb. Amerika və ATƏT Qırğızıstan prezidentinin bu qərarını alqışlayıblar.
Türkiyədə müsəlman olmayanların əmlak hüququ təkmilləşdiriləcək. Bu barədə qanunu Türkiyə parlamenti qəbul edib. Qanun Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbulu üçün lazımdır. Sıra gün açıqladığı hesabatda Avropa Birliyi Türkiyəni tənqid eləmişdi. Demişdi ki, Ankara insan hüquqları ilə bağlı istiadları ləng aparır.
İsrail Qəzza bölgəsində hərbi əməliyyatları dayandırmalıdır. Bunu BMT-nin baş katibi Kofi Annan deyib. İsrail Qəzzada bu yaxınlarda 18 dinç sakinin ölümünə səbəb olmuşdu. Dünən onların dəfn mərasimi keçirilib. Mərasimdə 10 minlərlə adam iştirak edib. Hamas yaraqlıları qisasa çağırıb. İsrailin başnaziri Ehud Olmert isə deyib ki, artilleriya zərbələrində texniki səhv olub və o dinç sakinlərin ölümünə görə təəssüflənir.
Argentina məhkəməsi İranın keçmiş prezidenti Rəfsəncaninin həbsinə order verib. Eləcə də bəzi başqa keçmiş İran rəhbərlərinin. İttiham da odur ki, onlar 1994-cü ildə Argentinada yahudilərə hücum sifariş veriblər. Həmin partlayışda 85 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Əfqanistanda isə 30-dan çox Taliban yaraqlısı öldürülüb. Son 2 gündə gedən döyüşlərdə 3 polis də həlak olub. Yaraqların çoxunu NATO hava zərbələri məhv edib.
Azərbaycanda keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusufovun cəzası dəyişdirilib. O, cəzasının qalan hissəsini məntəqə tipli müəssisədə çəkəcək. Qanunsuz silah gəzdirməsinə görə Yusufova bir il iş kəsilib. O, həm də keçmiş nazirlər Fərhad Əliyev, Əli İnsanov və başqaları ilə əlbir olub dövlət çevrilişi hazırlamaqda təqsirli bilinib.
Bakıda qəzet redaktorları aclığa başlayıblar. 6 müxalif yönlü qəzetin baş redaktoru deyir ki, hökumət mətbuata təzyiq eləyir. Azadlıq qəzetini qərargahından çıxarmaq istəyir, qəzetlərə böyük cərimələr kəsir, mətbuat yayımına şərait yaratmır. Onlar eyni tələblə aclıq eləyən azadlıq blokunun fəaliyyətini əvəzləyiblər. Hökumət isə deyir ki, mətbuatın problemlərini aclıq aksiyasından həlləmək olmaz. Belə məsələləri məhkəmə də yoluna qoymaq lazımdır.
Müsavatçı deputatlar parlamentin iclasını tərk ediblər. Deyiblər ki, onların etirazlarına səbəb çıxışlarına şərait yaradılmamasıdır. Deputat Pənah Hüseyin deyir ki, gələn ilin büdcəsi müzakirə olunanda onların çıxışlarının vaxtı azaldılıb. Özü də hakim partiyadan olan parlament rəhbərliyi bunu qəsdən eləyib ki, onlar öz tənqidlərini deyə bilməsinlər. Mövzuya qayıdacaq.
Rusiya istəyir ki, Azərbaycanla ticarəti iki qat artırsın. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib, Moskvada Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə görüşəndən sonra.
Və dünyada ən yaşamalı ölkə Norveçdir. BMT bu il üçün dünya ölkələrində insan inkişafı indeksini açıqlayıb, ən yaşamalı ölkələr siyasında daha sonra İslandiya, Avstraliya, İrlandiya, İsveç, Kanada, Yaponiya və Amerika gəlir. Həyat şəraiti ən pis olan ölkə isə Nigerdir. Siyahı 177 ölkəni əhatə eləyir. Trend agentliyi yazır ki, siyahıda Ermənistan 80-ci, Gürcüstan 97-ci, Azərbaycan isə 99-cudur. Azərbaycan ötən illə müqayisədə 2 pillə irəliləyib.
Bunlar bu səhər olan axırıncı xəbərləri idi. Dalğanı dəyişməyin, xəbərətər verilişi davam edir.
Azadlıq radiosu xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz biləcəksiniz ki, keçmiş Sovet respublikalarındakı münaqişələr doğrudan mı donub? Onlara donmuş münaqişələr demək olar mı?
Prezident seçkilərinə qədər Azərbaycanda referendum keçirilə bilər. Bugünkü yeni müsavat yazır bunu. Səhər qəzetlərinin icmalını saat 8-15 dəqiqə qalmışa qədər dinləyə biləcəksiniz.
15-ci dəqiqədən sonra da dalğanı dəyişməsəz eşidəcəksiniz ki, müsavatçı deputatlar bundan sonra nə etmək fikrindədirlər. Onlar dünən büdcənin bayaq dediyimiz kimi bölüşdürülməsinə etiraz ediblər.
Gələn kimlərin pensiyası nə qədər artacaq? 8-15 dəqiqə qalmışdan etibarən bu məlumatı da gözləyin.
Həm də biləcəksiniz ki, yanvardan bəri ən çox hansı ərzaq məhsulları bahalaşıb, bugün dolların rus rublunun son qiymətində biləcəksiniz.
Və nəhayət verilişimizin axırında eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan Amerikaya nə də qalib gəldi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Keçmiş Sovet İttifaqının ərazisindəki münaqişələr donub yoxsa donmayıb?
Sərhəddəki Azərbaycan və Ermənistan sərhədindəki əsgərdən bunu soruşan olsa çətin deyər ki, münaqişə donub.
Amma beynəlxalq siyasətdə bu anlayış 15 ildir ki işlənir. Cənubi Osetiya, Abxaziya, Dnestriyanı və nəhayət Dağlıq Qarabağda baş verən proseslərlə bağlı bir donmuş münaqişələr ifadəsi işlənir. Amma bu real vəziyyətlə üst-üstə düşürmü? Cənubi Qafqaz üzrə ekspertlər nə düşünürlər bu barədə? Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Cənubi Qafqaz üzrə ekspert Lawrence Brewer deyir ki, donmuş sözü daha çox sülh prosesinə münasibətdə doğrudur, nəinki bu münaqişələrə.
Calling these conflicts a frozen conflicts is a misnomer.
Münaqişələrə münasibətdə donmuş ifadəsini işlətmək səhvdir. Ləng düşüncənin əlaməti olan bu basma qəlib ifadənin dinamik və daima dəyişməkdə olan münaqişələrə şamil edilməsi təəssüf doğurur.
Dynamic and ever shifting.
ATT-in Viyana'daki konfliktlərin qarşısı alınması mərkəzinin Qafqaz üzrə eksperti Hari Kamarayının deyib ki, bu münaqişələr barədə donmuş yox, həll olunmamış ifadəsi daha münasib olar.
It's not the most accurate term anyway anymore.
Bu ifadə artıq dəqiq deyil, çünki nəzər salsaq, Cənubi Qafqaza mən Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dağlıq Qarabağ münaqişələri barədə danışıram, görərik ki, orada çox şey baş verir. Əslində, son bir neçə il müddətində Cənubi Osetiya və Dağlıq Qarabağ münaqişələrinin həlli mexanizmləri əsasən aktivdir. Donmuş münaqişə termini 1990-cı illərin əvvəlindən başlayaraq demək olar ki, sırf keçmiş Sovet İttifaqı məkanında baş verən konfliktlərə münasibətdə işlənir. Lawrence Brewers yerli xüsusiyyətlər arasında Cənubi Qafqazda müstəqil dövlətçilik anlayışının yeni olduğunu qeyd edib.
What is specific to the South Caucasus?
Yerli xalqların tarixini öz milli dövlətçiliyindən məhrum qalmaları Cənubi Qafqazın spesifik cəhətlərindən biridir. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan qəfildən müstəqillik əldə ediblər. 1918 və 1921-ci illər arasında Sovet İttifaqına birləşməzdən əvvəl onlar çox qısa müddət müstəqil olmuşdu. Odur ki, bu ölkələrdə milli dövlətçilik ənənəsi çatışmır.
of statehood.
Lakin cənab Brewer'sin dediyinə görə dövlətçilik ənənəsi və iqtisadi hüquqi institutların çatışmazlığı ilə yanaşı, regionda millətçilik gembol artıb. Müqayisə üçün Orta Asiya Respublikalarında millətçi hərəkətlər bu qədər güclü olmayıb, yaxud çox güclü millətçi hərəkətlər olan Baltikyanı Respublikalarını daha mükəmməl iqtisadi hüquqi mühitin mövcudluğu münaqişələrdən çəkindirib.
Conflict-averse institutional environment.
Bunu Avropalı ekspertlər deyirlər. Rövşən Rahiboğlu'nun söhbətini dinlədik. Cənubi Qafqaz ölkələri müstəqillikdən sonra necə? Dövlətçilik təcrübəsini artıra biliblərmi? Məsələn, Azərbaycanda 2008-ci il seçkiləri haqqında nə danışılır? Bu barədə birazdan səhər qəzetlərinin icmalında eşidəcəksiniz, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
2008-ci ildə Azərbaycanda seçki yox, referendum keçirilə bilər.
Qəzetlər yazır ki, Amerika parlamentinin yeni nümayəndələr palatasının yeni spikeri erməni pərəstdir.
Sementin qiyməti ucuzlaşmadı, bunu da bugün çıxan qəzetlər yazır. Ayna qəzeti belə bir yazı dərc eləyib, Azərbaycan üçün 2007-ci il senarisi. Yazıda deyilir ki, Amerikadakı seçkilərin nəticəsinin Azərbaycana da dəxil olacaq. Amerikanın xarici siyasətində ciddi dəyişikliklərin olacağı gözlənilir. Müəllif yazır ki, bu baxımdan Qafqazdakı düyünlərin çözülməsi, deməli baxımdan həyata əhəmiyyət daşıyan Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinin Amerika siyasətinin demokratlaşması baxımından dəyərləndirmək düzgün olardı. Ermənistanın qaz kəmərinə nəzarət edən Rusiya məhz bu qış Gürcüstan və dolayısıyla ilə Azərbaycan qaz kəmərləri üzərində də nəzarəti əldə saxlamaq əzmindədir. Kreml bununla mühüm qaz dəyənəyi əldə edəcək və bölgədəki maraqlarını ABŞ siyasətində baş verən dəyişikliklərdən sığortalamaq istəyir. Aydındır ki, bu qışı istəklərini gerçəkləşdirmək üçün ən əlverişli fürsət bilən Kreml ilk növbədə Azərbaycanı Gürcüstanın qaz blokadasının fəal iştirakçısına çevirmək istəyir və heç olmasa neytral qalmasını təmin eləmək istəyir.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, 2008-ci ildə Azərbaycanda seçki yox, referendum keçirilə bilər. 2008-ci il seçkiləri hakimiyyət dairələrində qəzetin yazdığına görə ciddi təlaş doğurur. Yeni Müsavat Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuatına istinadən yazır ki, prezidentlik müddəti hakimiyyət qəzetləri təklif edir ki, 7 ilə qaldırılsın. Yeni Müsavat yazır ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının diqqəti qarşıdakı seçkilərlə yanaşı həm də onun vaxtı məsələsinə, seçkiləri təxirə salmağa yönəlib. Yəni, 2008-ci ildə və ya o vaxta qədər Azərbaycanda seçki deyil, referendum keçirilə bilər. Bundan sonra isə Prezident İlham Əliyevin daha iki dəfə özdə 14 illiyinə prezident edilməsi gündəmə gəlməlidir. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Xalq cəbhəsi isə yazır ki, sementin qiyməti ucuzlaşmayıb. Yazıda deyilir ki, 20 gündən artıqdır ki, sement gündən günə bahalaşır. Halbuki bir neçə gün bundan əvvəl hökumət sementin qiymətini aşağı düşdüyünü elan eləmişdi. Qəzet yazır ki, əksinə bu xəbərdən sonra qiymət biraz da qalxıb, köhnə pulla 47 min manata satılır orta hesabla. Xalq cəbhəsinin məlumatına görə ölkədə yeganə sement istehsalçısı olan Qaradağ Sement hər gün paytaxtın 3 müxtəlif bazarına 100 maşın sement göndərir. Bununla da sementi paytaxtdakı bazarlara daşıyan qrup və ya qruplar qiyməti istədikləri vaxt istədiyi səviyyəyə çatdırırlar, bəzən də endirirlər. Qaradağ Sement isə bu fikrə etiraz edir, deyir ki, qiymətin düşməsi üçün zavod müxtəlif bir sıra addımlar atıb, qurumdan verən məlumata görə bazardakı qiymətlər tövsiyə elman həddə inəcəyi gözlənilir.
525-ci qəzet yazır ki, Amerika parlamentinin aşağı palatasının, nümayəndələr palatasının yeni spikeri erməni pərəst olacaq. Söhbət demokratların qalib namizədi Nancy Pelosi-dən gedir. Qəzet yazır ki, Amerikanın erməni diasporu və Ermənistan siyasi dairələri noyabrın 7-sində Birləşmiş Ştatların Konqresinə seçkilərin nəticələrindən xeyli razı qalıblar. Amerika erməniləri də bu seçkilərdə əsas etibarilə Demokrat Partiyasının təmsilçilərinə səs veriblər və ona görə də onlara görə demokratların konqresin hər iki palatasında üstünlüyü ələ alması növbəti illərdə erməni layihələrinin qəbulu üçün böyük imkanlar açır.
Bunlar bugün səhər çıxan qəzetlərin yazdıqları idi. Səhər-səhər xəbərətəri biz çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə.
Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosu. Xəbərətər.
Dalğanı dəyişməsəz, biz axıracan dinləsəz, həm də eşidəcəksiniz ki, müsavatçı deputatlar bundan sonra neynəmə fikrindədilər? Onlar dünən büdcənin sahələr üzrə bölüşdürülməsinə etiraz ediblər, parlamentin iclasından çıxıblar.
Gələn kimlərin pensiyası nə qədər artacaq? Bu reportajı da gözləyim.
Həm də biləcəksiniz ki, yanvardan bəri ən çox hansı ərzaq məhsulları bahalaşıb, bugün dolların rus rublunun son qiyməti necədir?
Və verilişimizin axırında nəhayət biləcəksiniz ki, Azərbaycan Amerikaya nədə qalib gəldi. Amma hələlik bu saat olan baş xəbərləri bir də xatırlayaq.
Demokratlar Amerika Konqresinə tam nəzarəti ələ keçirdi. Bush söz verdi ki, bundan sonra İran-İraq məsələsində demokratların da fikrini soruşacaq.
Qırğız müxalifəti öz qələbəsini qeyd elədi. Prezident yeni konstitusiyanı imzaladı, öz səlahiyyətlərinin bir hissəsini verdi parlamentə.
Rusiya istəyir ki, Azərbaycanla ticarəti iki qat artırsın. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə görüşəndən sonra deyib.
Azərbaycan insan inkişafına görə dünyada 99-cudur, dünyada yaşamaq üçün ən yaxşı ölkə Norveçdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siz heç dövlət büdcəsi ilə maraqlanırsınız?
Maaşı deyirsiniz, yoxsa?
Yox, ümumiyyətlə, dövlət.
Yox, xanım, yox.
Maraqlanırıq. Televiziyadan, radiodan, mətbuatdan.
Maraqlanmaq deyəndə ki, xəbərim yoxdur, yoxdur. Dəqiq deyə biləm ki, xəbərim yoxdur.
Maraqlanırıq, indi bilmirik axı, nara xaçlanır. Heç biz özümüz bilmirik, harada xaçlanır.
Və heç bilirsiniz ki, o bu barədə məlumatı haradan əldə eləmək olar?
Düzün desəm, yox.
Bu, Bakı sakinlərinin dedikləridir, halbuki büdcəni onların verdikləri vergilər formalaşdırır. İndi hal-hazırda sadə adamların nümayəndələr, millət vəkilləri parlamentdə gələn üçün büdcəni müzakirə edilir. Dünən parlamentdə elmə ayrılan pulun məbləği mübahisə yaradıb, ilkin təklifə görə elmə büdcənin heç bir faizi də ayrılmayacaq. Etirazını bildirmək istəyənlərə spiker deyib ki, hərə bu barədə 5-cə dəqiqə danışsa bəsdir.
Halbuki reqlament adi vaxtlar 10 dəqiqə olur. Müsavatda olan deputatlar da elə iclas salından buna görə çıxıblar, deyiblər ki, büdcə sahələr üzrə düzgün bölüşdürülmür, məsələn, polis serjantı ilə professora eyni maaş verilir, onlar da onlara da müxalifətə də ağızlarını açmağa imkan vermirlər.
İndi müsavatdan olan deputat qrupu Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edəcək, onlar büdcə layihəsində daha nədən narazıdırlar, Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Gələn ilin büdcə layihəsindəki bir çox məqamlardan narazı olan müxalifətçi deputatlar hesab edirlər ki, onlar həmin iradları səsləndirmək istəyən vaxtda çıxışların müddətinin 5 dəqiqə endirilməsi onların söz demək hüquqlarının pozulmasıdır. Müsavatçı deputat Nəsib Nəsibzadə deyir ki, əslində səs verməklə parlament sədrinin deputatların 10 dəqiqəlik söz demək hüququnu azaltmaq səlahiyyəti yoxdur. Parlamentdə büdcə ilə bağlı təklif səsləndirə bilməyən deputat qrupu noyabrın 10-da büdcə layihəsini Müsavat partiyasında müzakirə edəcək. Millət vəkili Nəsib Nəsibzadə deyir ki, gələn ilin büdcə layihəsində onları qane etməyən xeyli məqamlar var. Bunlardan biri ayrılması nəzərdə tutulan bəzi iri məbləğlərlə bağlı heç bir təsnifatın verilməməsidirsə, başqa bir narahatlıq doğuran hal da elm və təhsilə digər sahələrdən az vəsaitin ayrılmasıdır.
Azərbaycan universitetlərində işləyən professorun maaşı, polisdə işləyən serjantın maaşına bərabər. Onda həmin təhsil sistemi yüksək səviyyəli mütəxəssis hazırlaya bilməz.
Nəsib Nəsibzadə deyir ki, müzakirələrin yekununda büdcə layihəsində ümumi şəkildə göstərilən xərclərə aydınlıq gətirilməsi ilə bağlı hökumətə müraciət etməyi də planlaşdırırlar. Keçmiş millət vəkili hüquqşünas Qulam Hüseyn Əlbəli də hesab edir ki, reqlament Milli Məclisin daxili nizamnaməsi haqqında qanunla tənzimləndiyindən həmin müddətin dəyişdirilməsi qanuna ziddir. Amma buna baxmayaraq Qulam Hüseyn Əlbəliyə görə qanun yol verməsə də, Azərbaycan parlamentinin təcrübəsində bu kimi hallara tez-tez rast gəlinir. Yeni Azərbaycan partiyasında icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə hesab edir ki, çıxışların müddətinin azaldılmasına hansısa siyasi rəng verməyə ehtiyac yoxdur. Qaldı ki, müsavatçı deputatların Konstitusiya Məhkəməsində nəyəsə nail olmalarına Mübariz Qurbanlı hesab edir ki, parlamentin sədri daxili nizamnaməyə uyğun addım atdığından burada hər hansı qanun pozuntusuna yol verilməyib. Bu baxımdan da o, məhkəmənin müxalifətçiləri sevindirəcəyinə inanmır.
Maarif Çingizoğlu dinlədik. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov da deyib ki, hökumət gərək qənaəti elmin hesabına eləməsin, kəsəndə başqa xərclərdən kəssin.
Amma gələn əksər kateqoriyaların pensiyaları da, maaşları da artacaq. Bazarda da qiymətlər artır. İqtisadçılar nə deyirlər? Bu artımı cəmaat öz həyatında hiss eləyə biləcəkmi? Bu barədə birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Hər saat 8-in yarısına 8-ə kimi bizə bu dalğada AM 15 üzr istəyirəm. Aynı içiyim, Fiziki FM dalğasında qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada görüşünüzə gələcək. AM 15.30 və 1296 tezliklərində.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz həm də Globus proqramına qulaq asa bilərsiniz. Globus xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqındadır.
Strasburgda Azərbaycan haqqında radio verilişi yayılmağa başlayıb.
Bizə lazımdır ki, bunu fransızlara, oradan Azərbaycanla əlaqəli xəbərləri çatdıraq, Qarabağ gerçəklərini buradan bu fransız dilində çatdıraq deyə bilək.
Miami-də yeni Azərbaycan cəmiyyəti yaranıb.
Bu ilk cəmiyyət, bizim belə bir məqsədlərimiz var, festivallar keçirdək, Azərbaycanın mədəniyyətini, musiqisini burada nümayiş etdirək.
Kanada'daki Azərbaycan Dili Məktəbi Beynəlxalq Dillər Simpoziumunda təmsil olundu.
30 bin şagirdin iştirak etdiyi 150 məktəbin arasında Azərbaycan Dili Məktəbinin də iştirak etməsi məncə çox uğurlu bir hadisədir.
Globus verilişini bugün orta dalğada AM 15.30 və 1296 tezliklərində saat 9-un yarısında qulaq asa bilərsiniz. Həm bu verilişə, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərinə bizim saytımıza da qulaq asa bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir, azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu az saytında siz həm də Azərbaycanda tanınan adamlarla forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Saytımıza daxil olub onlara sual verə bilərsiniz. Forumun bu dəfəki qonağı Azərbaycanın futbol üzrə milli yığmasının baş məşqçisi Şahin Diniyevdə artıq ona ilk suallar daxil olub. Siz də saytımıza daxil olun və sizi maraqlandıran istənilən sualları ona ünvanlayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Hökumət gələn üçün daha yaxşı yaşayış vəd eləyir. Məsələn, Misir Mərdanov təhsil naziri deyir ki, 1-2 ilə Azərbaycanda müəllimin maaşı arzuladığı səviyyədə olacaq.
Sosial müdafiə fondudan Nik Pindir, Qarabağda əlil olan azı 400 nəfərə gələn avtomobil veriləcək, gələn pensiyalar da artılacaq. Həmkarım Ülkər Akif qızının qəhrəmanı isə narahatdır ki, bir tərəfdən pensiya artır, pulu əlinə almamış bazarda qiymətlər pensiyadan qabaq qalxır. Söhbəti dinləyək.
Sağlıq əlləmə, 22 manat pul alıram, amma özüm də işləyə bilmirəm.
23 yaşlı Ramil Babayev anadan gəlmə birinci qrup əlildir. Deyir ki, aldığı 22 manat pensiya ən vacib ehtiyaclarını belə ödəməyə bəs eləmir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümov isə deyir ki, 2007-ci ildən bu narahatçılıqlara son qoyulacaq. Onun sözlərinə görə, pensiyaçıların sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə mövcud qanunvericilikdə bir sıra yeniliklər nəzərdə tutulub. Bu yeniliklərə əsasən, gələn il 15 min nəfərə yaxın həlak olmuş müharibə iştirakçılarının, ailə üzvlərinin pensiyasının aylıq məbləğinə orta hesabla 21 manat artırılacaq. Artım təkcə həlak olmuş müharibə iştirakçılarının ailələrinə aid edilməyib. Səlim Müslümov deyir ki, pensiya hesablanarkən vətəndaşların orta aylıq əmək haqlarının 3 misli həcmində olan məhdudiyyət aradan qaldırılacaq və pensiya əmək haqlarının tam məbləğində hesablanacaq. Bundan başqa həlak olmuş müharibə iştirakçılarının ailələri və Qarabağ əlilləri üçün 600 mindən çox mənzil tikiləcək və əlillərə maşın veriləcək. İqtisadçı Qubad İbadoğlu isə deyir ki, ölkədə inflyasiyanın sürətlə artdığına nəzər alsaq, bu artımı əhəmiyyətli artım hesab etmək olmaz.
Təbii ki, götürəndə əmək pensiyalarının səviyyəsinin aşağı olduğunu nəzərə alsaq, ölkədə inflyasiyanın da artan sürətlə belə dəyişik tart götürdüyünü nəzərdən qaçılmasaq, sonra məsələ belə qənaətə gəlmək olar ki, artım olsa da ciddi və əhəmiyyəti artımdan söhbət gələ bilməz.
Qubad İbadoğlunun fikrincə, dövlət hər şeydən əvvəl inflyasiyanın bir rəqəmli həddə saxlaması üçün tədbirlər görməlidir.
İnflyasiyanı cilovlamaq isə deyəsən hökumətə asan başa gəlmir. Rəsmi statistikaya görə ilin əvvəlindən qənd 31% bağlaşıb. Daha nələr, nə qədər bağlaşıb, bu barədə birazdan iqtisadiyyat xəbərlərində. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İl ərzində yanvardan bəri kartof 20% bahalaşıb, yağın qiyməti isə 20% artıb. Soğan rekord vurub, yanvardan bəri az qala qiyməti deməli 2 dəfə, 41% artıb. Bunu Statistika Komitəsi deyir.
Statistika Komitəsi onu da deyir ki, çay, pendir, un, kompüter, birdən mobil telefonlar bunun əksinə olaraq ucuzlaşıb. Arif Əliyev, Statistika Komitəsinin sədri bildirib ki, elə buna görə də inflyasiya çox olmayacaq, 10%-dən aşağı olacaq, 7.7%.
Hərsən ki, inflyasiyanın düzgün hesablanıb-hesablanmaması da şübhəlidir. Ətraflı Kəbirin Dilavərinin söhbətində.
İlin əvvəli ilə müqayisədə ərzaq mallarının qiyməti 11% artıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə ən çox bahalaşma meyvə tərəvəzdə, süd və yumurtada olub 32%. Ət və balıq isə 17% bahalaşıb. Statistika Komitəsinin məlumatında bildirilir ki, ilin əvvəlindən əhaliyə 4 milyard yarım manat məbləğində mal satılıb. Keçən ilə müqayisədə ərzaq məhsullarının satışı 9%, qeyri-ərzaq məhsullarının satışı isə 20% artıb. Gələn ay Bakıda İslam İnkişaf Bankının nümayəndəliyinin açılması planlaşdırılır. Bu haqda Bakıda səfərdə olan İslam İnkişaf Bankının prezidenti Əhməd Məhəmməd Əli məlumat verib. İslam İnkişaf Bankı Azərbaycanda 250 milyon dollarlıq 26 layihəni maliyyələşdirib. İndiyədək bank layihələri İqtisadi İnkişaf və Maliyyə Nazirlikləri vasitəsilə həyata keçirilib. İndi də noyabrın 9-unu olan valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankın məlumatına görə 1 ABŞ dolları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabərdir.
Valyuta məzənnələri neçə gündür ki sabitdir. Kəbran Dilavərini eşitdik. İdmandan maraqlananlar isə dalğanı dəyişməsinlər. Birazdan maraqlı idman xəbərlərimiz olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi devam edir. Bakı vaxtı ilə 8-5 dəqiqə qalır. Real Madridin yeni transferi kim ola bilər? Azərbaycan Amerikanı uddu. İdman xəbərlərinin vaxtıdır. İdmandakı yenilikləri Rövşən çatdıracaq. Rövşən, Azərbaycan voleybolçuları deyəsən tesimi qırdılar.
Qırdılar, bu çətinliklə də olsa Amerikanı uda bildilər. 3-2 Amerika özü də kifayət qədər güclü komanda sayılır. Qrupdakı başqa oyunlar belə nəticələnib. Rusiya Hollandiya 3-0, Almanya Puerto Rico 3-0, Braziliya Çin 3-2. Azərbaycanlı qızlar qrupda heç olmasa 6-cı yeri tutub ilk onluğa, dünyanın ən güclü 10 komandasının sırasına düşmək üçün gərək noyabrın 11-də qarşılaşacaqları hollandları da məğlub eləsinlər. Cümə axşamı futbol üzrə ölkə çempionatında 11-ci turun 3 oyunu keçirilib, lider Xəzər Lənkəran Qarabağı qəbul edib və 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Liderin ən yaxın izləyicisi Karvan isə Simurqla səfər oyununda xal etirib 1-1. Inter MKT Araz oyununda qonaqlar qələbəni bayram ediblər 1-0. Turun qalan 3 oyunu bugün keçiriləcək. Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən yeniyetmə cüdoçular arasında Dünya Kubokuna yekun vurulub. Azərbaycan təmsilçilərindən 60 kilogram çəki dərəcəsində yarışan Orxan Hacıağalı Fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Daha 3 cüdoçu Oruc Vəliyev 38 kilogramda, Ələskər Rəhimov 42 kilogramda və Cəsur Rəcəbli 73 kilogramda yalnız final görüşündə uçublar. Azərbaycan yığması komanda hesabında Türkiyə və Gürcüstanı özündən irəli buraxıb və 3-cü yeri tutub. Realın baş məşqçisi Fabio Capella qış transfer pəncərəsi dönəmində PSV-nin və Braziliya yığmasının müdafiəçisi Alex'in Madridlərin əsas hədəfi olduğunu bildirib. İtalyan mütəxəssis komandasının müdafiəsinin mərkəzində Canavaro Alex cütlüyünü görmək istəyir. Bu qədər.
Çox sağ ol, Rövşən. İdman xəbərləri ilə bizim saytımızda da tanış olmaqlar saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az. Hələlik isə hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün paytaxtda hava tez-tez tutulub açılacaq, amma əsasən yağmursuz keçəcək, cənub küləyi əsəcək, 17-19 dərəcə isti gözlənilir.
Rayonların çoxunda da yağmursuz keçəcək hava, şərq rayonlarında çiskin olacaq, gündüz temperatur 16-21 dərəcə olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər Ətər verilişinin axırına gəlib çatdıq. Sonda bir daha xatırlayaq görək bu saatın baş xəbərləri hansılardır. Demokratlar Amerika Konqresinə tam nəzarəti ələ keçirdi. Bush söz verdi ki, bundan sonra İraq məsələsində demokratların da fikrini soruşacaq.
Qırğız müxalifəti öz qələbəsini qeyd edir. Prezident yeni konstitusiyanı imzaladı. Öz səlahiyyətlərinin bir hissəsini verdi parlamentə.
Rusiya istəyir ki, Azərbaycanla ticarəti 2 qat artırsın. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib.
Azərbaycan insan inkişafına görə dünyada 99-cu yerdədir. Dünyada yaşamaq üçün ən yaxşı ölkə Norveçdir.
Bunlar bugün olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərində sonuna gəlib çatdıq.
Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişləri AM 1530 və 1296 tezliklərində davam edəcək. Bu dalğadakı verilişimizdə siz 9-un yarısında Globus proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Bu yarım saatda isə sizlə biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.